Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20-я година у Правской студии новину Сергей Навумчик. На початку сумная новина з Менску. Пасля тяжкой хворобы помер филиолог, педагог, журналист Радио Свобода Юрась Бушляков. 29 травня сёлета ён адзначыў сваё 40-годзе. Пасля заканчэння школы залатым медалём у Менску вучыўся на філфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэту, які скончыў чырвоным дыпломам. У 2003 годзе Юрась Бушляков абараніў дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча з гісторыі нармалізацыі беларускай мовы». Выкладаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце, у Нацыянальным гуманітарным ліцэі ў Менску, у Карлавым універсітэце ў Празе. Журналістыкай займаўся ад 1994 года, працаваў у незалежных сродках масавай інфармацыі на радыё «Рацыя», апошні 10 год на радыё «Свабода». Засталіся маці Элеанора Бушлякова, жонка Таццяна і сын Ян Міхал. Неўзабаве ў бібліятэцы «Свабоды» выйдзе кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова». І зараз да міжнародных навінаў. У часе канфлікту ў Сірыі мела месца абмежаванае выкарыстанне хімічнай зброі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе камісіі па пытанні аб магчымых парушэннях правоў чалавека ў Сірыі, створанай пры Радзе ООН па правах чалавека. У дакуменце паведамляецца, што эксперты валодаюць сведчаннямі пра 4 магчымыя выпадкі прымянення гэтага віду зброі абодвума бакамі канфлікту ў сакавіку да красавіку гэтага году. Аўтары справаздачы адзначаюць, што пакуль не ўстаноўлена, якія канкрэтна баявыя атрутныя рэчывы выкарыстоўваліся і хто быў арганізатарам гэтых злачынстваў. Даклад быў падрыхтаваны на падставе размоў з пацярпелымі ў часе канфлікту з лекарамі ды іншымі сведкамі. Паводле ААН, падчас канфлікту ў Сірыі, які пачаўся ў сакавіку 2011 году, загінулі больш як 80 тысяч чалавек. Контракт па пастаўках зенітна-ракетных комплексаў С-300 ў Сірыю не рэалізаваны. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Паводле Пуціна, контракт па пастаўках гэтых зброі ў Сірыю быў падпісаны ў адпаведнасці з міжнароднымі законамі. Расійскі прэзідэнт раскрытыкаваў рашэнне Еўразвязу аб зняцці эмбарга на пастаўкі зброі сірыйскай апазіцыі. Ён адзначыў, што якія заўгодна спробы вырашыць канфлікт у Сірыі шляхам вонкавага ваеннага ўмяшання асуджаныя на правал. Суд над паўднёва-афрыканскім паралімпійцам Оскарам Пісторыусам, які абвінавачваецца ў забойстве сваёй сябровкі, адкладзены да 19 жніўня. На сённяшнім пасяджэнні суду ў прэторыі пракуроры заявілі, што ім трэба дадатковы час для правядзення расследавання. Забойства было здзейснена 14 лютага ў доме Пісторыуса. Адвакаты спартовца сцвярджаюць, што ён дзейнічаў у мэтах самаабароны і застрэліў сваю сяброўку, мадэль Рыву Стінкамп, выпадкова прыняўшы яе за рабаўніка. Аднак прокуратура абвінавачыла яго ў наўмысным забойстве. 22 лютага ён быў адпушчаны пад заклад. У Турэччыне Канфедэрацыя прафсаюзаў дзяржслужачых праводзіць двухдзённы страйк у падтрымку ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у некалькіх гарадах краіны. Канфедэрацыя, у якую ўваходзіць 240 тысяч чалавек, абвінаваціла ўрад у дзяржаўным тэроры ў дачыненні да пратэстуючых. Сёння раніцы ў Стамбуле зноў адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Сёння ж улады пацвердзілі гібель яшчэ аднаго маніфестанта. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэб Эрдаган заявіў, што антыўрадавыя выступы ў краіне былі арганізаваны экстрэмісцкай апазіцыяй. Хваляванні пачаліся на мінулым тыдні з акцыі пратэсту эколагаў на Стамбульскай плошчы Таксім, дзе неўзабаве перараслі ў антыўрадавыя выступы, удзельнікі якіх заклікаюць да адстаўкі Эрдагана. На хвалях «Свабоды» выслухалі выпуск міжнародных